Najprej lep pozdrav. Torej, povod za odločitev občine za pristop k analizi problematike sedanjega sistema organiziranosti krajevni skupnosti v občini Tolmin in preverbi možnih izboljšav tega je bil leta 2015 sprejet sklep takratnega občinskega sveta občine Tolmin. Naj občinska uprava pripravi predlog nove organizacije, teritorijalne ureditve sistema delovanja in sistema financiranja krajevne skupnosti v občini Tolmin. Razlog tej odločitvi občinskega sveta so seveda bila opažanja, da zaradi prevelikega števila krajevnih skupnosti, kar 23 jih imamo v občini Tolmin, še zlasti pa zaradi neprimerljivosti krajevnih skupnosti, tako po površini, ki jo obsegajo, kot posledično po številu prebivalcev, številu naselij in ne nazadnje infrastrukturi in nepremičninah, s katerimi upravljajo, prihaja med posameznimi krajevnimi skupnostmi do precejšnjih razlik v učinkovitosti opravljanja nalog, tako na terenu, kot tudi pri sodelovanju z občinsko upravo in ostalimi organi občine. Ta raznolikost in medsebojna neuravnoteženost krajevnih skupnosti pa seveda botruje domala ključnemu problemu, ki je nezmožnost vzpostavitve pravičnega modela razdeljevanja sredstev krajevnim skupnostim iz občinskega proračuna.
S katerimi težavami pa se sicer na občini še srečujete pri delu s krajevnimi skupnostmi?
Torej, problemi, ki jih zaznavamo pri delu s krajevnimi skupnostmi v občini Tolmin in jih lahko v večji meri pripišemo prej omenjeni raznolikosti in preštevičnosti krajevnih skupnosti, bi lahko strnili v nekaj alinej. Gre predvsem za to, da je zagotavljanje skupnih potreb v javnem interesu znotraj posameznih krajevnih skupnosti neenakomerno zastopano in različno dostopno krajanom. Veliko število krajevnih skupnosti povzroča veliko dodatnega dela, administracije in stroškov, tako na ravni svetov krajevnih skupnosti, kot tudi potem na ravni občinske uprave, zahteva veliko usklajevanja, koordinacije, tako med samimi sveti krajevnih skupnosti, kot tudi z občinskimi službami. V krajevnih skupnostih z maloštevilnim prebivalstvom je ob volitvah nabor zainteresiranih kandidatov za članstvo v svetih krajevnih skupnostih zelo omejen. Razdrobljena organiziranost krajevnih skupnosti pogosto pripelje do istovrstnih investicij, na primer, predvsem gre tu za gradnjo kulturnih in športnih objektov, na ožjem geografskem območju, ki jih morda niti ne narekujejo dejanske potrebe. Med krajevnimi skupnostmi obstoji tudi precejšnja razlika v stopni finančne odvisnosti ali če rečemo neodvisnosti. Večina krajevnih skupnosti sicer razpolaga z infrastrukturnimi objekti, poslovnimi prostori, športnimi igrišči, ki jih nekatere tudi tržno izkoriščajo s ciljem pridobiti dodatne finančne vire za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti. Druge, zlasti so to manjše krajevne skupnosti na bolj odročnih območjih občine, pa teh infrastrukturnih pogojev ali nimajo, ali pa so pri trženju leteh manj uspešnje, da ne rečem neuspešne, in posledično ostaja njihov izključni ali pa vsaj pretežni vir financiranja proračun občine Tolmin. Med krajevnimi skupnosti obstojijo tudi precejšnje razlike v obsegu in kakovosti administrativne, organizacijske in strokovne podpore na terenu, kar se seveda odraža v uspešnosti prepoznavanja in reševanja potreb na krajevno pristojnem območju. Že omenjeni problem financiranja, torej obstoječi model financiranja krajevnih skupnosti je, ugotavljamo, neustrezen, saj pravzaprav ne odraža v celoti nalog, ki jih upravljajo krajevne skupnosti in infrastrukture, ki jo krajevne skupnosti upravljajo oziroma jo vzdržujejo. Je pa ob sedanji raznolikosti krajevnih skupnosti oblikovanje optimalnega in do vseh krajevnih skupnosti enako pravičnega modela financiranja pravzaprav nemogoče. Tudi obseg nalog in delovnih obveznosti članov in protoko predsednikov sveta v krajevni skupnosti so med posameznimi sveti krajevnimi skupnosti povsem neprimerljivi. Posledično so tudi stroški, ki jih v povezavi z upravljanjem ti nosijo, zato je nadomestilo stroškov, ki ga po veljavnem sistemu vsi predsedniki sveta v krajevni skupnosti v občini Tolmin prejmejo v enaki višini neustrezno določeno. Ne nazadnje, problemi pri poslovanju krajevnih skupnosti izhajajo tudi iz obstoječe statusne organiziranosti krajevnih skupnosti, po kateri so krajevne skupnosti v občini Tolmin samostojne pravne osebe. Ta status je namreč povezan s precejšnjimi administrativnimi bremeni, posledično tudi s stroški, saj so krajevne skupnosti kot pravne osebe pri svojem poslovanju dolžne upoštevati predpise na enak način, kot to velja za občino samo. Ugotavljamo, da ob vedno večji birokratizaciji javne uprave, vedno večjem obsegu nalog in zahtevnosti postopkov, postajajo krajevne skupnosti vse manj učinkovite pri izvajanju nalog na terenu, istočasno pa se napake in nepravilnosti povečuje tudi v pravnoformalnem smislu, se pravi v zakonodajnem smislu, navkljub vse večjim naporom, ki jih občinska uprava vlaga v strokovno, administrativno in finančno pomoč svetom krajevne skupnosti. Skrbi tudi iz leta v leto slabša realizacija finančnih načrtov krajevne skupnosti in vse večja splošna neodzivnost in neaktivnost članov in predsednikov svetov krajevnih skupnosti. To zaskrbljujoče stanje seveda ne gre povsem posploševati. Najdejo se namreč tudi krajevne skupnosti, ki delajo učinkovito, odgovorno, gospodarno in usmerjeno k zadovoljevanju potreb krajevnega okolja. Težava, že prej omenjena, s katero se v zadnjih mandatih intenzivno soočamo v občini Tolmin in se bo najverjetneje ponovno manifestirala tudi v volilnem letu 2022, pa je tudi upad zanimanja za opravljanje funkcije članov oziroma za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne skupnosti. Upoštevaje pretekle izkušnje ter trenutno stanje članstva posameznih krajevnih skupnosti v občini Tolmin. Trenutno je namreč v občini Tolmin kar 7 svetov krajevne skupnosti nepopolni. Je pomislek, da ob prihajajočih lokalnih volitvah v svete nekaterih krajevnih skupnosti ne bo izvoljenih dovolj članov, saj za ta mesta ne bo zainteresiranih kandidatov precej verjetna.
Katere pa so bile mogoče dosedanje aktivnosti občine Tolmin, da bi dosegla torej ta cilj reorganizacije krajevnih skupnosti?
Župan je že sredi leta 2015 imenoval prvo delovno skupino za pripravo predloga reorganizacije krajevnih skupnosti v občini Tolmin. Glavna naloga te prve delovne skupine je bila pripraviti predlog nove organiziranosti krajevne skupnosti na območju občine s ciljem, da bi bile krajevne skupnosti predvsem ob upoštevanju kriterijev števila prebivalcev in teritorija, ki ga pokrivajo, med seboj čim bolj izenačene in primerljive. Prva delovna skupina je zelo podrobno analizirala obstoječi model organiziranosti krajevnih skupnosti, delovanja in financiranja le-teh in na podlagi medsebojne primerjave krajevnih skupnosti v občini, kot tudi primerjave z modeli, ki jih na področju krajevnih skupnosti udejanjajo občini Tolmin primerljive občine, prepoznala številne slabosti aktualne ureditve in podala predloge izboljšav temelječe na izhodišču, da je potrebno krajevne skupnosti v občini Tolmin teritorijalno reorganizirati v smislu združevanja krajevnih skupnosti. Poleg predloga nove ozemeljske ureditve, ki je namesto sedanjih 23 krajevnih skupnosti kot optimalno varianto predvidel le 9 krajevnih skupnosti, je delovna skupina pripravila tudi predlog kriterijev za postavitev novega modela tekočega in projektnega financiranja krajevnih skupnosti iz občinskega proračuna ter predlog novega načina volitev v svete krajevnih skupnosti in način odločanja v teh svetih. Svoje ugotovitve in predlagane ukrepe je prva delovna skupina razkrila v poročilu, s katerim se je občinski svet seznanil konec leta 2016 in takrat tudi potrdil v poročilu predlagane nadaljne aktivnosti občine v smeri združevanja krajevnih skupnosti. Ker smo takrat ocenili, da je do izteka mandatov takratnih svetov krajevnih skupnosti na voljo premalo časa izvedba vseh postopkov, ki bi jih strani prve delovne skupine predlagana reorganizacija krajevnih skupnosti zahtevala, so se aktivnosti začasno prekinile in se znova aktivirale po zadnjih lokalnih volitvah, ko je župan leta 2019 imenoval drugo delovno skupino za pripravo predloga reorganizacije krajevnih skupnosti, katere glavna naloga je bila, da na podlagi izhodišč iz poročila prve delovne skupine prvič pripravi predlog odloka o krajevni skupnosti v občini Tolmin, ki naj bi uredil organiziranost krajevni skupnosti, model financiranja krajevni skupnosti in način izvedbe volitev v svete krajevni skupnosti in drugič preuči prednosti in slabosti ter posledično smiselnost ohranitve ali ukinitve obstoječe organiziranosti krajevne skupnosti v občini Tolmin, po katerem imajo krajevne skupnosti status pravne osebe.
No, druga delovna skupina je torej svoje ugotovitve predstavila na zadnji seji občinskega sveta. Do kakšnih spoznanj je torej prišla?
Torej, druga delovna skupina je upoštevala, da se je po lokalnih volitvah leta 2018 precej članov svetov in predsednikov svetov krajevnih skupnosti zamenjalo. Nove, trenutno aktualne svete krajevnih skupnosti pozvala k opredelitvi do predloga reorganizacije krajevne skupnosti, kot ga je predlagala prva delovna skupina, ter podaji mnenja o statusu pravne osebnosti krajevnih skupnosti. Iz 16 prejetih odgovorov svetov krajevne skupnosti lahko strnemo, da vsi sveti krajevnih skupnosti nasprotujejo reorganizaciji v obliki združevanja krajevnih skupnosti in predlaganemu zmanjšanju števila krajevnih skupnosti v občini Tolmin na 9 krajevnih skupnosti. Večina krajevnih skupnosti sicer podpira združevanje krajevnih skupnosti, ale v kolikor zato obstaja interes in želja krajanov, ki jih združitev zadeva. Medtem ko večina svetov krajevnih skupnosti do vprašanja ohranitve ali ukinitve pravne subjektivitete krajevnih skupnosti ostaja neopredeljena, pri čemer pa noben svet krajevnih skupnosti izrecno temu ne nasprotuje, sveti krajevnih skupnosti, ki pa soglašajo z odvzemom pravnega statusa, pa ta odvzem pogojujejo z ohranitvijo finančne in siceršne avtonomije krajevnih skupnosti. Na podlagi teh odzivov svetov krajevnih skupnosti je potem druga delovna skupina ocenila, da je združevanje krajevnih skupnosti dolgotrajen proces, ki v tem trenutku še ni goden za implementacijo, in zato sklenila, da se s postopkom teritorijalnega združevanja krajevnih skupnosti zaenkrat še ne nadaljuje. Delovna skupina je zato iskala druge rešitve za izboljšanje obstoječega modela organiziranosti, delovanja in financiranja krajevnih skupnosti v občini Tolmin. Upoštevaje, da stroka na eni strani sicer spodbuja občine k ustanavljanju ožjih delov občin, se pravi k ustanavljanju krajevnih skupnosti, kot orodi za sodelovanje prebivalcev na lokalni ravni, da pa na drugi strani kot eno velikih ovir delovanja občin izpostavlja prav status pravne osebnosti krajevnih skupnosti, ter da odzivi svetov krajevnih skupnosti v občini Tolmin do vprašanja za odvzem statusa pravne osebnosti krajevnih skupnosti niso bili odklonilni, se je druga delovna skupina prioritetno posvetila sedanji statusni organiziranosti krajevnih skupnosti s primerjavo, kaj bi morebitna ukinitev tega statusa krajevnih skupnosti prinesla in kaj odnesla. Preverili smo tudi izkušnjo drugih lokalnih okoljih in ugotovili, da občine, ki so reformo odvzema pravne osebnosti krajevnim skupnostim v praksi že implementirale, ocenjujejo, da gre pravzaprav za nujnost in da je ta proces v večini občin, ki so se za ta korak že odločile, sprva res da naletel na odpor, predvsem strani krajevnih skupnosti, da pa danes tako občine kot krajevne skupnosti brez statusa pravne osebe ugotavljajo, da je njihovo sodelovanje z občino poenostavljeno, zato lahko s precej manjšimi napori dosežejo enake, če ne celo boljše rezultate in učinkovitejšo porabo javnih sredstev. Zaradi pomembno manjšega obsega administracije lahko namreč člani sveta krajevne skupnosti več časa posvetijo reševanju problemov in aktivnostim na terenu s pomočjo občinske uprave, ki skrbi za njihovo finančno, administrativno in celostno zakonito poslovanje, pa je poslovanje krajevne skupnosti seveda bolj učinkovito, gospodarno in boljše pravzaprav. Druga delovna skupina zato v svojem poročilu kot glavno rešitev za izboljšanje obstoječega sistema organiziranosti, delovanja in financiranja krajevne skupnosti v občini Tolmin predlaga, da se krajevne skupnosti oduzame status pravne osebe. Pri tem pa ni opustila predloga prve delovne skupine o združevanju krajevne skupnosti, saj meni, da je izhodiščni model reorganizacije zmanjšanje števila krajevnih skupnosti v občini Tolmin primeren in ga je zato v morebitnih nadaljnih postopkih združevanja krajevnih skupnosti smiselno upoštevati. Delovna skupina nadalje predlaga, da se usporedno s postopkom odvzema pravne subjektivitete krajevnih skupnosti pristopi tudi k pripravi predloga novega modela tekočega in projektnega financiranja krajevnih skupnosti na način, ki bo spodbujal reorganizacijo krajevnih skupnosti v smeri združevanja, pri čemer predlaga, da se v ta namen v proračunu občine Tolmin letno zagotavljajo sredstva za skupne projekte krajevnih skupnosti, se pravi projekte, ki se izvajajo na območju dveh ali več krajevnih skupnosti. Skupnimi projekti bi krajevne skupnosti namreč lahko prepoznale moč in potrebo po skupnem nastopanju, povezovanju, mora biti tudi po medsevojnem združevanju.
Kakšen pa je torej sedaj konkretni načrt naslednjih aktivnosti za spremembo te organiziranosti krajevnih skupnosti?
Torej, občinski svet občine Tolmin je na pretekli februarski seji potrdil predlog delovne skupine, da se začne s postopkom za odvzem statusa pravne osebe krajevnih skupnosti v občini Tolmin. Skladno z dogovorjeno časovnico aktivnosti naj bi občinski svet odvzem statusa pravne osebe krajevnim skupnostim, ki se pravno formalno izvede spremembo statuta občine Tolmin, obravnaval oziroma sprejemal še pred letošnjim poletjem, na kar bi se postopek nadaljeval po izvedbi letošnjih lokalnih volitev in konstituiranju novih svetov krajevnih skupnosti, se pravi v letu 2023. Ko je predvidena obravnava in sprejem odloka o krajevnih skupnostih, ki naj bi na novo celovito uredil naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti v občini Tolmin, nov model financiranja krajevnih skupnosti, razmerja med občino in krajevnimi skupnostmi in podobno. Po odvzemu pravne osebnosti krajevnim skupnostim, ki je predviden na dan 31. december 2023, pa bo v začetku leta 2024 potrebno poskrbeti za prenos pravic in obveznosti iz krajevne skupnosti na občino v poslovnih knjigah in javnih registrih, izbrise krajevne skupnosti v registru pravnih oseb, ukinitev njihovih transakcijskih računov in še veliko drugih operativnih nalog nas čaka.